Δόξα τον Κύριο. Αλληλούια. Καλησπέρα σε όλους. Και όταν μας ευλογήσει το βραδινό αυτό, με τη χάρη του Θεού, αδερφοί μου, να ανοίξουμε, θα σας δώσω, γιατί εγώ θα διαβάσω από τη μετάφραση, η οποία είναι πιο κατανοητή σε κάποιους που δεν έχουν έτσι πολύ εξοικειωθεί με το Βάμβα, αλλά σε εσάς είναι στη σελίδα 931, είναι στο Ευαγγέλιο του Λουκά, το 23, το ΚΑΓΑΜΑ, και στο 50 εδάφιο. Θα ξεκινήσουμε από εκεί. Είναι 931 σελίδα, το 50 εδάφιο, ΚΑΓΑΜΑ. Και ξέρετε, είναι καλό να λέμε έτσι και κάτω δεξιά και στην 931 σελίδα, και πρέπει να το λέμε γιατί βοηθάει πάρα πολύ, αλλά βοηθάει ακόμα περισσότερο όταν εξοικειωθούμε ακόμα περισσότερο με τον Λόγο του Θεού και έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση με το γεγραμμένο Λόγο και μπορούμε και βρίσκουμε τα εδάφια και πηγαίνουμε εκεί που πρέπει να πάμε και ξέρουμε τα βιβλία. Να γίνει κομμάτι μας αυτό. Εγώ είχα ιδιαίτερο πρόβλημα με αυτό, με αδυναμία συγκέντρωσης, με ένα είδος δυσλεξίας. Παρ' όλα αυτά όμως, ο Θεός βοηθάει και μπορούμε να το πετύχουμε και αυτό. Να μην είμαστε μόνο στην τάδε σελίδα και σε αυτό και σε εκείνο και στο άλλο, αλλά να είμαστε μέσα στο Λόγο του Θεού και να ξέρουμε ο Λόγος του Θεού τι λέει, πού το λέει, γιατί το λέει, τι εννοεί, όλα αυτά. Δόξα στο Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ξεκινάω να διαβάσω λοιπόν από το 23 ΚΑΓΑΜΑ, έτσι. Λοιπόν, υπήρχε κάποιος που τον έλεγαν Ιωσήφ, μέλος του συνεδρίου και άνθρωπος καλογάγαθος και δίκαιος. Αυτός δεν ήταν σύμφωνος με τη γνώμη και τις πράξεις των Ιουδαίων. Καταγόταν από την Ιουδαϊκή πόλη Αρημαθέα και περίμενε και αυτός τη βασιλεία του Θεού. Πήγε λοιπόν στον Πιλάτο και ζήτησε το σώμα του Ιησού. Αφού το κατέβασε, το τύλιξε με ένα σεντόνι και το έβαλε σε ένα λαξευμένο μνήμα, στο οποίο δεν είχαν βάλει ποτέ κανέναν. Ήταν η μέρα Παρασκευή και πλησίαζε το Σάββατο. Παρακολουθούσαν και οι γυναίκες που είχαν έρθει μαζί με τον Ιησού από τη Γαλιλαία, οι οποίες είδαν το μνήμα και ότι σε αυτό τοποθετήθηκε το σώμα του Ιησού. Γύρισαν λοιπόν πίσω και ετοίμασαν αρώματα και μοίρα. Την ημέρα του Σαββάτου δεν έκαναν καμία ενέργεια όπως προστάζει ο νόμος. Γιατί ήταν Σάββατο, έτσι. Την επόμενη μέρα όμως, μετά το Σάββατο, από τα βαθιά χαράματα ήρθαν γυναίκες στον τάφο με τα αρώματα που είχαν ετοιμάσει. Μαζί τους ήταν και μερικές άλλες γυναίκες. Βρήκαν τότε την πέτρα κυλισμένη από το μνήμα και όταν μπήκαν σε αυτό δεν βρήκαν το σώμα του Κυρίου Ιησού. Καθώς απορούσαν γι' αυτό, φάνηκαν μπροστά τους δύο άντρες με αστραφτερές στολές. Και ενώ αυτές κατατρομαγμένες είχαν σκυμμένο το πρόσωπό τους στη γη, τις ρώτησαν: «Τι ζητάτε τον ζώντα ανάμεσα στους νεκρούς? Δεν είναι εδώ, αναστήθηκε». Θυμηθείτε τι σας είχε πει όταν ακόμα ήταν στη Γαλιλαία. Σας είπε ότι ο Υιός του ανθρώπου πρέπει να παραδοθεί στα χέρια των εχθρών του Θεού, να σταυρωθεί και την τρίτη ημέρα να αναστηθεί. Θυμήθηκαν τότε τα λόγια του. Επέστρεψαν λοιπόν από το μνήμα και τα ανάγκηλαν όλα αυτά στους 11 μαθητές και σε όλους τους άλλους. Αυτές που τα έλεγαν αυτά στους Αποστόλους ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή, η Ιωάννα, η Μαρία, η μητέρα του Ιακώβου και οι υπόλοιπες που ήταν μαζί τους. Τα λόγια αυτά τους φάνηκαν φλιαρίες και δεν τις πίστευαν οι μαθητές. Ο Πέτρος όμως σηκώθηκε και έτρεξε στο μνήμα. Όταν έσκυψε, είδε μέσα μόνο τα σάβανα και γύρισε σπίτι του γεμάτος απορία για αυτό που είχε γίνει. Την ίδια μέρα, δύο από τους μαθητές του Ιησού πήγαιναν σε ένα χωριό που απέχει 60 στάδια από την Ιερουσαλήμ και λέγεται Εμαούς. Αυτοί μιλούσαν μεταξύ τους για όλα όσα είχαν συμβεί. Καθώς μιλούσαν και συζητούσαν, τους πλησίασε ο ίδιος ο Ιησούς και βάδιζε μαζί τους. Τα μάτια τους όμως εμποδίζονταν έτσι που να μην τον αναγνωρίζουν. Ο Ιησούς τους ρώτησε: «Για ποιο ζήτημα μιλάτε μεταξύ σας τόσο έντονα έτσι που περπατάτε σκυθροπή?» Ο ένας που ονομαζόταν Κλεόπας του αποκρίθηκε: «Μοναχός ζεις εσύ στην Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες τα όσα έγιναν εκεί αυτές τις μέρες?» «Ποια?» τους ρώτησε. «Αυτά που λένε με τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, που ήταν προφήτης δυνατός σε έργα και σε λόγια ενώπιον του Θεού και ολόκληρου του λαού, πως τον παρέδωσαν οι αρχιερείς και οι άρχοντές μας να καταδικαστεί σε θάνατο και τον σταύρωσαν. Εμείς ελπίζαμε ότι αυτός είναι εκείνος που έμενε να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ. Αντίθετα, είναι η τρίτη ημέρα σήμερα από τότε που έγιναν αυτά και δεν έχει συμβεί τίποτα. Επιπλέον, μας αναστάτωσαν και μερικές γυναίκες από τον κύκλο μας. Πήγαν πρωί-πρωί στον τάφο και δεν βρήκαν το σώμα του. Ήρθαν λοιπόν και μας έλεγαν ότι ήταν οπτασία αγγέλων, οι οποίοι τους είπαν ότι αυτό ζει. Τότε μερικοί από τους δικούς μας πήγαν στο μνήμα και διαπίστωσαν τα ίδια που έλεγαν και οι γυναίκες. Αυτόν όμως δεν τον είδαν. Τότε ο Ιησούς τους είπε: «Ανόητοι που η καρδιά σας αργεί να πιστέψει όλα όσα είπαν οι προφήτες. Αυτά δεν έπρεπε να πάθει ο Μεσσίας και να δοξαστεί?» Και αρχίζοντας από τα βιβλία του Μωυσή και όλων των προφητών, τους εξήγησε όσα αναφέρονταν στις γραφές για τον εαυτό του. Όταν πλησίασαν στο χωριό που πήγαιναν, αυτός προσποιήθηκε πως πηγαίνει πιο μακριά. Εκείνοι όμως τον πίεζαν και του έλεγαν: «Μείνε μαζί μας, γιατί πλησίασε βράδυ και η μέρα ήδη τελειώνει». Μπήκε λοιπόν στο χωριό για να μείνει μαζί τους. Την ώρα που κάθισε μαζί τους για φαγητό, πήρε το ψωμί, το ευλόγησε και αφού το έκοψε σε κομμάτια, τους έδωσε. Τότε ανοίχτηκαν τα μάτια τους και κατάλαβαν ποιος είναι. Εκείνος όμως έγινε άφαντος. Είπαν τότε μεταξύ τους: «Δεν φλεγόταν η καρδιά μας μέσα μας καθώς μας μιλούσε στο δρόμο και μας ερμήνευε τις γραφές?» Την ίδια ώρα σηκώθηκαν και γύρισαν στην Ιερουσαλήμ. Εκεί βρήκαν συγκεντρωμένους τους 11 μαθητές και όσους ήταν μαζί τους. Και έλεγαν ότι πραγματικά αναστήθηκε ο Κύριος και φανερώθηκε στο Σίμωνα. Τους εξήγησαν λοιπόν και αυτοί τα όσα τους είχαν συμβεί στο δρόμο και πως τον αναγνώρισαν όταν τεμάχισε το ψωμί. Ενώ συζητούσαν αυτά, στάθηκε ανάμεσά τους ο Ιησούς και τους λέει: «Ειρήνη σε εσάς». Αυτοί από την ταραχή και το φόβο τους νόμιζαν ότι έβλεπαν φάντασμα. Εκείνος τους είπε: «Γιατί είστε τρομαγμένοι και γιατί γεννιούνται στην καρδιά σας αμφιβολίες? Κοιτάξτε τα χέρια μου και τα πόδια μου για να βεβαιωθείτε ότι εγώ είμαι ο ίδιος. Ψηλαφίστε και δείτε. Ένα φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστά όπως βλέπετε εμένα να έχω». Και λέγοντας αυτά, τους έδειξε τα χέρια και τα πόδια του. Αυτοί από τη χαρά και την έκπληξή τους δεν πίστευαν στα μάτια τους. Τους ρώτησε τότε ο Ιησούς: «Έχετε τίποτα φαγόσιμο?» Του έδωσαν τότε ένα κομμάτι ψητό ψάρι και ένα κομμάτι κυρίθρα με μέλι. Τα πήρε και τα έφαγε μπροστά τους. Ύστερα τους είπε: «Αυτά εννοούσα με τα λόγια που σας έλεγα όταν ήμουν ακόμη μαζί σας, ότι δηλαδή πρέπει να εκπληρωθούν όλα όσα είναι γραμμένα για μένα στον νόμο του Μωυσή, τους προφήτες και τους ψαλμούς». Τότε τους φώτισε το νου για να καταλαβαίνουν τις γραφές και τους είπε: «Οι γραφές λένε ότι έτσι έπρεπε να γίνει και έτσι έπρεπε να πάθει ο Μεσσίας να αναστηθεί από τους νεκρούς την τρίτη μέρα και να κηρυχθεί στο όνομά του μετάνοια και άφεση αμαρτιών σε όλα τα έθνη, αρχίζοντας από την Ιερουσαλήμ. Εσείς είστε μάρτυρες όλων αυτών και εγώ θα σας στείλω αυτό που σας υποσχέθηκε ο πατέρας μου. Σεις καθίστε στην Ιερουσαλήμ έως ότου ο Θεός σας οπλίσει με τη δύναμή του». Κατόπιν τους οδήγησε έξω από την πόλη ως τη Βιθανία, σήκωσε τα χέρια του και τους ευλόγησε. Καθώς τους ευλογούσε, άρχισε να απομακρύνεται από αυτούς και να ανεβαίνει στον ουρανό. Αυτοί τότε τον προσκύνησαν και γύρισαν στην Ιερουσαλήμ με μεγάλη χαρά και έμεναν συνεχώς στο ναό, υμνολογώντας και δοξολογώντας το Θεό. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον λόγο του. Ευχαριστούμε τον αδελφή. Προηγουμένως, μόλις ήρθα στην εκκλησία και έκατσα εκεί στο πίσω έδρανο και ησύχασα, ηρέμησα, έτσι καταλαβαίνω πολλές φορές και τον αδελφό μας που λέει ότι ξεχνάει. Και χάρηκα έτσι που αναπαύθηκα μετά από όλη την ημέρα της δουλειάς και λέω: «Τι ωραία, ποιος μιλάει?» «Όχ, εγώ δεν μιλάω. Έτσι, μια δευτερόλεπτο χάθηκα και τόση ήταν η ανάπαυση». Τόση είναι και η ανάπαυσή μας, αγαπητοί αδελφοί, εδώ στη γη. Τόση πρέπει να είναι. Γιατί υπάρχει δουλειά και πρέπει να την κάνουμε εμείς, δεν θα την κάνει κάποιος άλλος. Ευχαριστώ τον Θεό όμως. Και λέει εδώ πέρα ο Λουκάς. Ο Λουκάς είναι Έλληνας, γιατρός και ιστορικός. Είναι ιστορικός. Καταγράφει με λεπτομέρειες εδώ πέρα. Και ο Ιωάννης κάνει κάποια περιγραφή. Παίρνει περισσότερα κεφάλαια ο Ιωάννης να περιγράψει αυτή την κατάσταση εδώ. Όμως ο Λουκάς γράφει λεπτομέρειες. Λοιπόν, και λέει εδώ ότι μετά τον θάνατο του Ιησού, αφού ξέρουμε και ακούσαμε όλα τα κηρύγματα αυτές τις ημέρες, αυτές τις ημέρες που περάσαμε εδώ στην Εκκλησία και στην χώρα μας που γιορτάσαμε την Ανάσταση του Χριστού, συνεχίζουμε και λέει, μιλάει για τον ενταφιασμό και μιλάει ότι υπήρχε κάποιος άνθρωπος που τον έλεγαν Ιωσήφ και ήταν μέλος του συνεδρίου, άνθρωπος καλοκάθαθος και δίκαιος. Αλλά αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν μέσα στο ανθρώπινο σύστημα, ήταν μέσα στο συναχρεδίν, μέσα στην πολιτική σκηνή, μέσα σε οποιοδήποτε σκηνή και αν βρίσκεται κάποιος σήμερα, έχει δικαίωμα και αυτός να είναι καλοκάθαθος και δίκαιος και να μην παρασύρεται από το σύστημα του κόσμου και δεν ήταν σύμφωνος με τη γνώμη και τις πράξεις των Ιουδαίων. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος είναι τοποθετημένος σε κάποια θέση, έχει την ίδια γνώμη και την ίδια θέση με όλους τους υπόλοιπους. Η ανάγκη, οι καταστάσεις, ο Θεός τον έβαλε εκεί για να το χρησιμοποιήσει σε κάποια στιγμή και να κάνει ενδεχομένως κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνανε οι υπόλοιποι. Εδώ ο άνθρωπος αυτός, από ό,τι λέγεται, ήταν ένα γεροντάκι. Δεν ήταν κάποιος δυνατός. Ήταν ένας άνθρωπος, μεγάλος στην ηλικία, ο οποίος, λέει αλλού, τόλμησε να ζητήσει το σώμα του Ιησού. Σου λέει, κάτσε, εσύ με ποιον είσαι. Με εμάς ή με τους άλλους. Πήγε να ζητήσει το σώμα του Ιησού. Καταγόταν, λέει, από την Ιουδαϊκή πόλη Αρημαθέα και περίμενε και αυτός τη Βασιλεία του Θεού. Και είναι πολλοί άνθρωποι, αγαπητοί αδελφοί, σήμερα, και αν μας ακούνε σήμερα, κάποιοι άνθρωποι εκεί έξω, έχουν δικαίωμα και αυτοί και μερίδα στη Βασιλεία των Ουρανών. Φτάνει να το ζητήσουν. Φτάνει να μείνουν σε αυτό που πιστεύουν. Έτσι δεν λέει εδώ, και περίμενε και αυτός τη Βασιλεία του Θεού. Παντού υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν τη Βασιλεία του Θεού σήμερα και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Θεός αγαπάει όλους τους ανθρώπους και θέλει να σώσει όλους τους ανθρώπους. Πήγε λοιπόν στον Πιλάτο και ζήτησε το σώμα του Ιησού. Αφού το κατέβασε, το τύλιξε σε ένα σεντόνι, λοιπόν, λέει, και το έβαλε μέσα σε ένα λαξευμένο μνήμα, δηλαδή σε ένα μνήμα που ήταν μέσα σε ένα βράχο, στο κύριο Μανός βράχου, και δεν είχαν βάλει ποτέ εκεί κανέναν. Και τι ωραία εικόνα, ε! Να ταφεί ο Χριστός μέσα στο βράχο, ο βράχος μέσα στο βράχο. Πώς έγινε αυτό, η ζωή η ίδια να πεθάνει. Τι γίνεται. Και πολλές φορές και εμείς αυτό βλέπουμε, ότι είμαστε του Χριστού και καταστρέφονται τα πάντα γύρω μας και λέμε πώς γίνεται αυτό και πού φτάσαμε μέχρι εδώ. Για να δούμε όμως παρακάτω τι γίνεται. Ξέρουμε την ιστορία και λέει ότι ήταν Παρασκευή και πλησίαζε το Σάββατο και παρακολουθήσαν και οι γυναίκες που είχαν έρθει μαζί με τον Ιησού από την Γαλιλαία, οι οποίες είδαν το μνήμα ότι σε αυτό τοποθετήθηκε το σώμα του Χριστού. Γύρισαν λοιπόν πίσω και ετοίμασαν αρώματα και μύρα. Και αυτή είναι η φυσιολογική κατάσταση η δική μας. Ε? Αυτή είναι η παρηγοριά που μπορούμε να δώσουμε, αυτή είναι η λύση που μπορούμε να δώσουμε. Τι κάνουν οι γυναίκες εδώ, να ετοιμάσουν αρώματα και μύρα για το νεκρό σώμα του Χριστού. Και καλό είναι. Και καλό είναι και να ερχόμαστε και στην Εκκλησία όταν δεν υπάρχει δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Καλό είναι να ερχόμαστε στην Εκκλησία όταν δεν υπάρχουν θαύματα δυνατά, γιατί ο διπλανός μας έχει ανάγκη. Και πολλές φορές ερχόμαστε για μια ψυχή η οποία υποφέρει στην Εκκλησία. Γι' αυτό ερχόμαστε. Ούτε για μεγάλα, ούτε για θαυμάσια, ούτε για τρομερά πράγματα. Αλλά ερχόμαστε για τον διπλανό μας, αγαπητοί αδελφοί. Την ημέρα του Σαββάτου λοιπόν δεν έκανε καμία ενέργεια όπως προστάζει ο νόμος, σταμάτησαν αναγκαστικά και την επόμενη μέρα από τα βαθιά χαράματα ήρθαν οι γυναίκες στον τάφο, λέει, με τα αρώματα που είχαν ετοιμάσει μαζί τους και μερικές άλλες γυναίκες. Εκείνη την εποχή βέβαια μετρούσαν διαφορετικά τις ημέρες. Δεν τις μετρούσαν όπως μετράμε σήμερα, με 12 η ώρα το βράδυ. Γι' αυτό, αν δείτε και η Ορθόδοξη Εκκλησία τη Μεγάλη Πέμπτη, ας πούμε, λέει τα τροπάρια της Παρασκευής, της ταφής του Χριστού. Γιατί η Πέμπτη ξεκινάει από την Πέμπτη το βράδυ. Μόλις δύσει ο ήλιος, την Παρασκευή ξεκινάει από τη Δύση της Πέμπτης. Και η επόμενη μέρα πάλι από τη Δύση. Έτσι, είναι διαφορετικά πράγματα. Και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα μέσα στο λόγο του Θεού, αδερφοί, που ξέρετε οι περισσότεροι, που δεν μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε όπως ξέρουμε με τα σημερινά δεδομένα. Και πολλές φορές μπορούμε να δώσουμε λανθασμένα μηνύματα, και σίγουρα δίνουμε πάρα πολλές φορές, και πρέπει να είμαστε όσο δυνατό προσεκτικοί, και πολλές φορές πρέπει να λέμε ότι δεν ξέρουμε. Έχετε ακούσει πολλές φορές από τον άμπονα εδώ πέρα πόσοι αδερφοί λένε «Δεν ξέρω». Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλοι. Ξέρετε τι άγχος έχω πολλές φορές που διαβάζω το λόγο του Θεού και ζητάω από το Θεό να μου φανερώσει κάποια πράγματα και λέω, αν μιλήσω τι θα πω και πώς θα τα πω που δεν τα ξέρω και δεν ξέρω αυτό και δεν ξέρω εκείνο, θα πούμε αυτό που ξέρουμε, αδερφοί, όσο μπορούμε. Είναι πολλά πράγματα που δεν ξέρουμε. Δεν πειράζει όμως. Και λέει, καθώς απορούσαν, λέει, γι' αυτό, φάνηκαν μπροστά στους δύο άντρες με ασταυτερές στολές και αυτές κατατρομαγμένες είχαν σκυμμένο το πρόσωπό τους στη γη και τις ρώτησαν, τι ζητάτε το ζώντα ανάμεσα στους νεκρούς. Και σήμερα πολλές φορές ψάχνουμε τον Ιησού Χριστό ανάμεσα στους νεκρούς. Ψάχνουμε να βρούμε τις ελπίδες μας και το μέλλον μας σε αυτά που παρουσιάζονται από ανθρώπους, σε αυτά που παρουσιάζονται από τις σκέψεις μας, από τους δικούς μας διαλογισμούς και όχι από το Πνεύμα του Κυρίου, το οποίο είναι αισθημένο, είναι ανάμεσά μας, ενεργεί και μπορεί να δώσει λύσεις και απαντήσεις σε όλους. Όσο δύσκολο και αν είναι το πρόβλημά σου σήμερα, ο Θεός μπορεί να απαντήσει. Με ποιο τρόπο, δεν ξέρω. Απάντως από αυτό που θα έχεις φανταστεί, 99% δεν θα είναι. Θα είναι κάποιος άλλος τρόπος. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εμπιστευτούμε τον Θεό και να μένουμε κοντά Του. Θυμήθηκαν λοιπόν τα λόγια Του και γιατί τους είπε ότι δεν σας είχα πει ότι θα πρέπει να αναστηθώ και θα σας συναντήσω στη Γαλιλαία. Βλέπετε, αγαπητοί αδελφοί, πριν έρθει η λύση στο πρόβλημά μας και όταν ζούμε το πρόβλημά μας, μας μιλάει ο Θεός και δεν καταλαβαίνουμε. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Μα γιατί να μην καταλάβω, να μην είμαι πιο πνευματικός, να μην. Εντάξει, προσπαθούμε. Να είμαστε πιο πνευματικοί, να αντιλαμβανόμαστε τι ο Θεός θέλει να μας πει. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι οι ίδιοι μαθητές που ζούσαν κοντά με τον Κύριο και ήταν μαζί του σωματικά, δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι ο Θεός έπρεπε να κάνει. Και είναι σε απορία. Παρακάτω λέει ο ίδιος αρχηγός της Εκκλησίας, ο Πέτρος. Πήγε, λέει, είδε αναισθημένο τον Χριστό, είδε τα σάβανα εκεί, δεν κατάλαβε, ήταν σε απορία. Και εμείς το ίδιο καθόμαστε πολλές φορές και είμαστε σε απορία. Και λέει, σας είπε ο Υιός του ανθρώπου πρέπει να παραδοθεί σε χέρια των εχθρών του Θεού, να σταυρωθεί και την τρίτη ημέρα να στηθεί. Εμείς θέλουμε να γίνουν τα πρώτα πράγματα όπως τα θέλουμε εμείς. Την ώρα που θέλουμε εμείς, με τον τρόπο που θέλουμε εμείς, και ο Θεός δεν ενεργεί έτσι. Έπρεπε να περάσουν τρεις μέρες. Πολλές φορές, αγαπητοί αδελφοί, γίνεται η αναγέννηση στη ζωή μας και θέλουμε να δούμε πράγματα να γίνονται άμεσα. Και παίρνουν πολλά χρόνια, πολλές φορές, για να χτίσει ο Θεός ένα χαρακτήρα μέσα μας. Περνάει όλη μας η ζωή, λέει ένας αδερφός. Μέχρι να έρθει η ώρα να με φτιάξει ο Κύριος, έχει έρθει η ώρα να φύγω τον ουρανό. Μα πέρασε όλη η ζωή μου. Και ξέρετε, ο σκοπός του Θεού δεν είναι πάντα να κάνει αποκατάσταση. Δηλαδή να σου χαρίσει το έτοιμά σου, να μην πω, τι να πω, να ενώσει ζευγάρια, να χαρίσει παιδιά, να δώσει υγεία, να αποκαταστήσει σε δουλειές, να κάνει όλα αυτά τα πράγματα που θέλουμε να τα κάνει και προσευχόμαστε και πιστεύουμε ότι ο Θεός τα δίνει. Αλλά ο σκοπός του Θεού δεν είναι να κάνει πάντα αποκαταστάσεις. Θα ήθελε, αλλά αυτό που θέλει σίγουρα να κάνει είναι να κάνει σωτηρία. Μέσα βέβαια σε όλη τη δικασία αυτή, μην δώσω λάθος μήνυμα, δεν σταματάμε και περιμένουμε μόνο τη σωτηρία του Θεού, αλλά ζητάμε ο Θεός να κάνει αποκαταστάσεις σε όλα και να μας χαρίσει τα αιτήματά μας. Και έτσι λοιπόν, λέει, θυμήθηκαν λοιπόν τα λόγια του, αφού ο Θεός του συνέφερε και τους είπε, λάθος δρόμο έχετε πάρει. Δεν θα είσαστε σε απογοήτευση, δεν θα είσαστε σε κατήφια, δεν θα είσαστε έτσι, αλλά πρέπει να συναντήσετε τον Χριστό, το ίδιο το πρόσωπο του Κυρίου, και το πρόσωπο αυτό θα σας δώσει τη λύση. Αυτός θα μας δώσει τη λύση. Πώς αλλιώς μπορούμε να λυτρωθούμε? Να είμαστε στην απογοήτευση? Θυμήθηκαν λοιπόν τα λόγια του και επέστρεψαν από το μνήμα και ανάγκηναν όλα αυτά στους 11 μαθητές και σε όλους τους άλλους. Αυτές λοιπόν έλεγαν αυτά λοιπόν στους Αποστόλους ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή, η Ιωάννα, η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και οι υπόλοιπες που ήταν μαζί τους. Τα λόγια αυτά τους φάνηκαν φλιαρίες και δεν τις πίστευαν. Λέει πολλές φορές, μας μιλάει ο Θεός, λόγια πίστης και λέμε, εντάξει τώρα μωρέ, καλά μωρέ τώρα, εντάξει, ξέρουμε, τα έχουμε ακούσει αυτά. Είναι λόγια του Θεού, είναι λόγια του Ευαγγελίου. Άμα είναι, έχουν δύναμη. Δεν έχει σημασία πώς τα ακούς, εξουθενημένα τα ακούς. Είσαι σε άσχημη κατάσταση που τα ακούς. Είναι λόγια του Ευαγγελίου. Άμα είναι λόγια του Ευαγγελίου, είναι αλήθεια, τελείωσε. Τώρα, αν δεν μπορώ, έχω την πίστη. Αν δεν φτάνω εκεί, αν δεν μπορώ, αν οτιδήποτε. Ο λόγος του Θεού μένει στον αιώνα. Και ο Πέτρος λέει, σηκώθηκε και έτρεξε στο μνήμα. Όταν έσκυψε, είδε μέσα μόνο τα σάβανα και γύρισε σπίτι του γεμάτος απορία για αυτό που είχε γίνει. Να μην απογοητευόμαστε, αγαπητοί αδερφοί, όταν ο Πέτρος έχει φτάσει στο σημείο αυτό να βλέπει κάποιες ενέργειες, κάποιες ενδείξεις ότι έχει γίνει ένα μεγάλο θαύμα και ότι πρόκειται να συναντήσει κάτι τρομερό και φοβερό στη ζωή του και δεν είμαστε σίγουροι και απορούμε και στεναχωριόμαστε, να ξέρουμε ότι και άλλοι από εμάς το έχουν περάσει. Και εδώ ο Πέτρος, ας πούμε, που είναι ο αρχηγός της Εκκλησίας και είχε όλη αυτή τη δύναμη τον Κύριο, δεν μπορούσε να πιστέψει σε αυτό το μεγάλο γεγονός. Την ίδια μέρα λοιπόν, δύο από τους μαθητές του Ιησού πήγαιναν σε ένα χωριό που απέχει 60 στάδια από την Ιερουσαλήμ και λέγεται Εμαούς. Αυτοί μιλούσαν μεταξύ τους για όλα όσα είχαν συμβεί. Καθώς μιλούσαν και συζητούσαν, τους πλησίασε ο Ιησούς και βάδιζε μαζί τους. Εδώ είναι δύο αδελφοί οι οποίοι έχουν καταλήψει στην Ιερουσαλήμ, δεν μένουν εκεί στην Εκκλησία, δεν μένουν μαζί με τους υπόλοιπους, δεν μπορούν να καταλάβουν τι γίνεται, έχουν αποχωριστεί και πάνε προς Εμαούς. Περπατάνε και πάνε σε ένα χωριό δίπλα, πάνε κάπου αλλού. Πάνε να περάσουν τη μέρα τους. Μαζί είναι, αδερφοί είναι. Αλλά δεν μπορούν να μείνουν στην πίστη. Δεν μπορούν να μείνουν σε αυτό που τους λέει ο Θεός. Δεν μπορούν να καταλάβουν τι έχει συμβεί. Η ανάσταση έχει γίνει ήδη. Το πρόβλημά σου μπορεί να έχει λυθεί ήδη. Μπορεί ο Θεός να έχει ενεργήσει ήδη. Περίμενε στον αγγέλη να το καταλάβεις. Περίμενε να σου το πει. Και αν όχι, περίμενε να σου πει τι πρέπει να κάνεις. Θεός είναι, μιλάει ο Θεός σήμερα. Και λέει, αυτοί μιλούσαν, λέει, αυτό που είχε συμβεί. Έφυγε ο Χριστός, σταυρώθηκε και μας έλεγε ότι θα αναστηθεί και δεν αναστήθηκε. Και τι καλός που είναι ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, τι καλός που είναι ο Κύριος. Έχει αναστηθεί ο Κύριος, έχει κάνει όλο του το έργο, λέει αλλού. Δεν είναι υποχρεωμένος να σε βοηθήσει περισσότερο. Δεν είναι υποχρεωμένος να έρθει να σου μιλήσει πάλι, να περπατήσει δίπλα σου, να σου φανερωθεί ενετέρα μορφή, σε άλλη μορφή όπως έχουμε ακούμε. Αλλά τι μπορεί τι κάνει ο Κύριος εδώ. Έρχεται και τους βρίσκει. Ψάχνει να βρει αυτούς που έχουν χάσει τελείως την πίστη τους. Που δεν μένουν στην Ιερουσαλήμ, δεν έχουν απορίες απλά και ταλαντεύονται, αλλά έχουν φύγει και πάνε αλλού. Και λέει, τα μάτια τους λέει εμποδιζόταν έτσι που να μην τον αναγνωρίσουν. Πώς εμποδιζόντουσαν. Ο Κύριος το κάνει πολλές φορές, αγαπητοί αδελφοί, και εδώ ο Κύριος το κάνει. Γιατί δεν επιτρέπει να τον γνωρίσουμε. Γιατί θέλει να κάνει ένα έργο στην καρδιά μας. Τι κάνει εδώ σε αυτούς τους ανθρώπους. Τους ρωτάει, για ποιο ζήτημα μιλάτε μεταξύ σας τόσο έντονα έτσι που περπατάτε σκυθροπή. Τι λέτε, τι σας συμβαίνει, τι γίνεται. Εξωτερήκευσε αυτό που έχεις, για πες μου. Ο ένας λοιπόν ονομαζόταν Κλεόπας και το αποκρίθηκε, εσύ λέει δεν ξέρεις τίποτα. Δείτε αγαπητοί αδελφοί πώς συμπεριφερόμαστε πολλές φορές. Είναι ο Κύριος, μας μιλάει ο Κύριος, δεν τον καταλαβαίνουμε και έχουμε και λόγια να πούμε στον Κύριο πολλές φορές. Δεν ξέρεις Κύριε, δεν καταλαβαίνεις, δεν έχεις ξέρεις τι έχει γίνει. Ξέρει ο Θεός τι έχει γίνει. Τότε γιατί μας ταλαιπωρεί, γιατί μας βασανίζει έτσι. Γιατί θέλει να ενεργοποιήσει μέσα μας το μηχανισμό της πίστης και θέλει να μας επαναφέρει στο γεγραμμένο λόγο. Και λέει, δεν έμαθες, λέει, αυτά που έγιναν. Και τους ρώτησε ποια. Με τον Ιησού από τη Ναζαρέτη, ήταν προφήτης δυνατός σε έργα και σε λόγια ενώπιον του Θεού και ολόκληρου του λαού, τον παρέδωσαν οι αρχιερείς και οι άρχοντες μας να καταδικαστεί σε θάνατο και τον σταύρωσαν. Εμείς ελπίζαμε ότι αυτός είναι εκείνος που έμενε ελευθερός στο λαό Ισραήλ. Άλλη σκέψη αυτή. Περίμενα ότι θα έρθει κάποιος να τους ελευθερώσει από τα προβλήματά τους. Και πολλές φορές το πρώτο πράγμα που θέλουμε να κάνει ο Θεός σε εμάς τι είναι, να μας λύσει το πρόβλημά μας. Όμως ο σκοπός του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, δεν είναι πάντα να λύσει το πρόβλημά μας. Αν η καρδιά μας δεν είναι έτοιμη, αυτό που θέλει να κάνει ο Θεός πρώτα είναι να αλλάξει την καρδιά μας, να φτιάξει την καρδιά μας. Και μετά θα μας χαρίσει και το έτοιμά μας. Τι να το κάνεις το έτοιμά σου, τι να τα κάνεις όλα, αν δεν έχεις σωτηρία. Έτσι λέει, τι ωφελεί το άνθρωπος να κερδίσει όλο τον κόσμο και χάσει την ψυχή του. Και πολλές φορές, αγαπητοί αδελφοί, ο Θεός δεν μας δίνει το έτοιμά μας για αυτόν τον λόγο. Και ξέρετε, λέει σήμερα ο Κύριος. Ο Κύριος λέει σήμερα ότι τα όχι μου, όταν σου λέω όχι, είναι για να σε γλιτώσω από αυτά που φοβάσαι ότι μπορεί να συμβούν στη ζωή σου. Αν σου έδινα και σου έλεγα ναι, αυτά που θα συνέβαιναν στη ζωή σου και θα φοβόσουν αν συνέβαιναν, θα συμβούν. Γι' αυτό ο Θεός λέει όχι και αυτό μας σώζει. Ευχαριστούμε τον Θεό και λέει, εμείς λέει ελπίζουμε ότι αυτός είναι εκείνος που έμενε ελευθερός στο λαό Ισραήλ. Αντίθετα, είναι τρίτη μέρα σήμερα, από τότε που έγιναν όλα αυτά και δεν έχει συμβεί τίποτα. Περίμενα το χρονικό διάστημα που είχε μπει και ο ίδιος ο Κύριος ακόμα, περίμενα και την προφητεία αυτή που μου είπε ο Κύριος να γίνει, να λάβει χώρα, αλλά να που είναι τρίτη μέρα σήμερα, έφτασε η ώρα και εγώ δεν αντέχω άλλο. Αν δεν αντέχεις άλλο πραγματικά, αγαπητοί αδελφοί, είναι η τρίτη μέρα στη ζωή σου. Είναι η μέρα της Ανάστασης. Είναι η τρίτη μέρα της Ανάστασης, αν δεν αντέχεις άλλο. Αν αντέχεις κι άλλο όμως, και αν έχουμε περιθώριο ο Θεός να μας φτιάξει και θέλει κάτι ακόμα από την καρδιά μας, δεν έχει έρθει ακόμα η τρίτη μέρα στη ζωή μας. Γι' αυτό θα περιμένουμε μέχρι να έρθει η τρίτη μέρα. Αποκλείεται ο Θεός να ξεχάσει να αναστηθεί. Είναι κάποια από τα πράγματα που δεν μπορεί να κάνει ο Ιησούς. Δεν μπορεί να σε ξεχάσει. Δεν μπορεί να μην σου σκουπίσει τα δάκρυα. Δεν μπορεί να μην σε συμπονέσει. Δεν μπορεί να μην δει το πρόβλημά σου. Είναι κάποια πράγματα που ο Θεός δεν μπορεί να τα κάνει. Κάνει όμως αυτά που μπορεί ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, και αυτά που κάνει ο Κύριος είναι αρκετά και λέει ότι την τρίτη μέρα αναστήθηκε και ενώ δεν τον έχουν δει, συνεχίζει να υπάρχει μια αναστάτωση και λέει. Οι γυναίκες από τον κύκλο μας, αυτές οι γυναίκες μας είπαν ότι είχε αναστηθεί ο Χριστός. Πήγαν το πρωί στον τάφο, δεν βρήκαν το σώμα του. Και ποια είναι η λύση πολλές φορές, ποια είναι η απάντηση. Έπρεπε να αναστηθεί, θα πρέπει να δούμε το νεκρό σώμα του. Το νεκρό σώμα του δεν υπάρχει, τον Ιησού δεν τον βλέπουμε, δεν καταλαβαίνεις ότι κάτι συμβαίνει. Δεν καταλαβαίνεις ότι όταν δεν μπορείς να καταλάβεις το φυσιολογικό, Είμαι σε μια ασθένεια τόσα χρόνια. Δεν πεθαίνω. Είμαι άνεργος τόσα χρόνια και όμως ζω. Προσπαθώ να κάνω στη ζωή μου κάποια πράγματα, δεν τα πετυχαίνω. Και όμως ο Θεός με διατηρεί. Τι νομίζεις ότι είναι αυτό? Ότι απλά έτυχε? Δεν καταλαβαίνεις ότι πίσω από αυτό το σύννεφο, από αυτό το περίεργο πράγμα που συμβαίνει, είναι ο Ιησούς αναισθημένος. Και προσπαθεί για σένα. Τόσο όσο δεν μπορείς να φανταστείς εσύ. Ούτε εσύ, ούτε εγώ, κανένας. Όμως, αγαπητοί αδερφοί, έτσι λέγει στον Ισαΐα, λέει ο Θεός είναι Θεός κρυπτόμενος. Και σε πολλά μέρη ακόμα. Είναι Θεός κρυπτόμενος. Δεν έρχεται να τον δούμε όπως θέλουμε εμείς, αλλά θα έρθει να τον δούμε όπως θέλει αυτός. Και λέει, πήγαν λοιπόν τον πρίσω στον τάφο, δεν βρήκαν το σώμα του και μας έλεγαν ότι ήταν οπτασία αγγέλων, οι οποίοι τους είπαν ότι αυτό ζει. Άκου, λέει, τι είπανε τώρα. Οπτασία είδανε. Τον αναισθημένο Ιησού τον λένε οπτασία. Ούτε καν δηλαδή πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρξει, ότι αναστήθηκε και ότι τον είδαν. Τότε μερικοί από τους δικούς μας πήγαν στο μνήμα και διαπίστωσαν τα ίδια που έλεγαν οι γυναίκες. Αυτόν όμως δεν τον είδαν. Το τεχνικό πρόβλημα. Δεν έχει ενεργήσει ο Θεός στη ζωή μου. Δεν βλέπω να έχει κάνει κάτι. Δεν βλέπω να γίνεται κάτι. Και ο Ιησούς λέει, ανόητοι, δηλαδή που δεν καταλαβαίνουμε, δεν νοούμε. Η καρδιά σας, λέει, αργεί να πιστέψει όλα όσα είπαν οι προφήτες. Αυτά δεν έπρεπε να πάθει ο Μεσσίας και να δοξαστεί? Μέσα από το πάθος, αγαπητοί αδελφοί, θα περάσουμε όλοι. Δεν μπορούμε να περάσουμε μια ζωή έτσι εύκολη, γρήγορη, χωρίς προβλήματα, χωρίς δοκιμασίες. Αλίμονο, λέει ο Ιερεμίας, σε αυτόν που δεν εκενώθηκε, λέει, από... πώς το λένε στα ελληνικά? Από δοχείο σε δοχείο. Αλίμονο σε αυτόν που δεν εκενώθηκε. Γιατί? Που δεν αλλάχθηκε, που δεν πέρασε τη μία δοκιμασία μετά την άλλη. Γιατί? Γιατί αν δεν δέχτηκε στις δοκιμασίες να σε κοσκινήσει ο Θεός, να σε συνταράξει, δεν έχεις φτιάξει χαρακτήρα. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι θέλει ο Θεός. Δεν μπορούμε να ανοιγήσουμε. Ξέρετε το σπαθί αυτό των σαμουράι, αγαπητοί αδελφοί, πώς το φτιάχνουν? Το φτιάχνουν, το βάζουν μία στους πόσους βαθμούς, δεν ξέρω, στους βαθμούς μέσα στο καμίνι, φλέγεται, πυρώνει και το παίρνουν μετά και το βάζουν μέσα σε μια πισίνα πάγου. Άμα σπάσει την αλλαγή αυτή, είναι για πέταμα, δεν κάνει. Το κατάλαβα, νομίζω είναι. Το ξαναπαίρνουν πάλι στη φωτιά. 1000 βαθμούς, πειρακτωμένο. Δεν σπάει από την πολλή φωτιά. Το παίρνουν, το ξαναβάζουν μέσα στη πισίνα με τον πάγο. Δεν έσπασε. Άμα δεν έσπασε, κάνει. Και εμάς, ο Θεός, για να μας περάσει τον καθένα από εμάς στο επόμενο επίπεδο, πρέπει να τελειοποιηθούμε στο επίπεδο που βρισκόμαστε. Δεν μπορούμε να πάμε στο επόμενο επίπεδο. Δεν μπορούμε να ο Θεός να μας στείλει να κάνουμε κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο. Γι' αυτό πολλές φορές στεκόμαστε εδώ και λέμε: γιατί, Κύριε, περιμένω ακόμα, γιατί, Κύριε, περιμένω ακόμα. Και ο Θεός ξέρει τι λέει. Ποιος περιμένει, εσύ περιμένεις ή εγώ περιμένω πότε θα φτιαχτείς για να μπορέσουμε να συνοηθούμε? Έτσι δεν είναι? Δεν περιμένουμε, αγαπητοί αδελφοί, εμείς τον Κύριο. Ο Κύριος περιμένει εμάς. Και καθόμαστε μία φορά στο σπίτι και έτσι πολλές φορές που έρχεσαι, σου έρχεται κάποια μια φούρια να πεις κάτι στον άλλον, στο σύζυγό, στον άνθρωπο, τον αδελφό που είναι δίπλα σου. Και πάω στη γυναίκα μου και της λέω: ξέρεις τι περιμένει ο Κύριος? Μου λέει: τι περιμένει ο Κύριος? Περιμένει εσένα να ετοιμαστείς για την ευλογία. Η ευλογία είναι έτοιμη. Πού είσαι? Πρέπει να ετοιμαστείς για την ευλογία. Με κοίταγε και μία σου λέει: πώς του ήρθε έτσι? Ούτε και εγώ ήξερα πώς μου ήρθε έτσι. Και μόλις σταματάμε την κουβέντα, βάζουμε να ακούσουμε ένα κήρυγμα και λέει το κήρυγμα: δεν ετοιμάζει ο Θεός την ευλογία για εσένα. Ετοιμάζει εσένα για την ευλογία. Η ευλογία είναι έτοιμη. Και αυτό, αδερφοί, είναι πολλές φορές το πνεύμα του Άγιο να μας δείξει, να μας πιστοποιήσει ότι έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Σήμερα το πρωί ανέβασε ο αδερφός Σωτήρης ένα εδάφιο, αν το είδατε, ότι δεν υπάρχει τίποτα αδύνατο. Και μου έχει κολλήσει από το πρωί στο μυαλό ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο. Και δεν σκλαμίνω, λέω, αδερφέ, το ίδιο μήνυμα ακριβώς από το πρωί. Να το πνεύμα το Άγιο. Πώς λειτουργεί. Δεν είναι τίποτα αδύνατο στο Θεό. Τίποτα. Αλλά θα περάσουμε μέσα από αυτό το... πώς να το πω τώρα αυτό? Το χαλί. Στα αγγλικά είναι mess. Πώς θα το... μέσα από αυτή την ταλαιπωρία, μέσα από αυτή τη σύγχυση. Αναστήθηκε, δεν τον βλέπουμε τον Χριστό. Είναι στην πίσω, είναι εδώ. Πήραμε τα αρώματα, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Τρέχουμε από εδώ, τρέχουμε από εκεί. Να βρούμε λύση θέλουμε, το έτοιμά μας θέλουμε. Να ενωθούμε τον Κύριο. Δεν βγαίνει εύκολα, αγαπητοί αδελφοί. Πολλές φορές πρέπει να ζήσουμε μέσα στη σύγχυση αυτή. Αλλά μέσα στη σύγχυση, αν είσαι παιδί του Θεού και πιστεύεις ότι ο λόγος του είναι αληθινός, μείνε στο γεγραμμένο λόγο. Δεν υπάρχει τίποτα βεβαιότερο από τον προφητικό λόγο. Έτσι δεν είναι? Καμία άλλη προφητεία μέσα από τη γραφή δεν έγινε από τη διασάφηση του προφητεύοντος. Όχι οι δικές μας που γίνονται σήμερα. Οι γεγραμμένες εδώ μέσα είναι βεβαίες και σίγουρες. Και αν πάρουμε και εμείς το πνεύμα του Θεού και συνεχίσουμε να τα λαμπαδεύσουμε, όταν μιλάει ο Θεός και είσαι σίγουρος ότι σου έχει μιλήσει ο Θεός με πολλούς τρόπους, σου έχει πιστοποιήσει ότι θα κάνει κάτι, θα το κάνει εξάπαντος. Μπορεί, μπορεί. Μα δεν βγαίνουν όμως πολλές φορές. Ούτε τα κουκιά βγαίνουν, ούτε ο χρόνος βγαίνει. Δεν κάνω το δάσκαλο. Ζω αυτή την κατάσταση που σας μιλάω τώρα. Και βλέπω ότι ο Θεός κάτι θα κάνει. Δεν μπορεί να μην κάνει κάτι. Αφού κάνει ένα θαύμα που δεν μπορούσε να γίνει, κάνει δεύτερο θαύμα που δεν μπορεί να γίνει. Τι λες, να σε αφήσει τη μέση έτσι, μέσα στο νερό και να βουλιάξεις? Κάτι θα κάνει ο Κύριος, αγαπητοί αδερφοί. Σίγουρα κάτι θα κάνει. Να το περιμένουμε. Ακούσατε στο συνέδριο ένας αδερφός. Του είπε ο Κύριος ότι θα κάνει παιδί. Δεν θυμάμαι το λεπτομέρειες, αν του είχε πει το ποιο φίλο, τι φίλο θα ήταν. Του είπε θα κάνει παιδί. Και πάει στη δουλειά του και του λέει: έχω ένα καρότσι, λέει, το θέλεις? Τι έπρεπε να πει? Όχι. Παιδί δεν έχω, να βάλει τη λογική του να δουλέψει, Παιδί δεν έχω, το καρότσι να το κάνω. Δεν είμαι ανώτης εγώ να μαζεύω σκουπίδια στο σπίτι μου και να με κοροϊδεύουν και να κάνω. Εδώ δεν έχω τίποτα. Τι είπε ο αδερφός? Καρότσι, είπε ο κύριος, θα κάνω παιδί. Για φέρτο. Πάει κάπου αλλού, λέει: έχουμε μια κούνια. Μήπως θες την κούνια? Δεν καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνεις. Σου χαρίζει ο Θεός ένα-ένα τα πράγματα. Πάρε και την κούνια. Πάρε και τις μπογιές να βάψεις το δωμάτιο. Ένας αδερφός στην Αμερική έλεγε: μου είπε ο κύριος θα μου χαρίσει αυτοκίνητο. Δόξα, αδερφέ, μπράβο. Και τι κάνεις? Φτιάχνω τον καράζ, λέει, ετοιμάζω τον καράζ. Ο Νόη τι έκανε? Του είπε ο κύριος και καθόταν και έχτιζε μία κυβωτό πόσα χρόνια επάνω στο βουνό. Και τι λέει ο νους που διαβάσαμε προηγουμένως? Όταν οι άλλοι, λέει, γελούν, δεν με νοιάζει. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Είμαστε ένας ξεχωρισμένος λαός και ζούμε διαπίστεως. Δεν μπορούμε να ζήσουμε διαφορετικά, αγαπητοί αδερφοί. Όσο τετράγωνη λογική κι αν έχεις, όσο μαθηματικός κι αν είσαι, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη έτσι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει, ο Κύριος σου λέει, η καρδιά σας αργεί να πιστέψει. Δεν έπρεπε να πάθει, λέει, όλα αυτά τα πράγματα ο Ιησούς. Και αρχίζοντας από τα βιβλία του Μωυσή και όλων των προφητών, τους εξήγησε όσα αναφέρονταν στις γραφές για τον εαυτό του. Δεν ήθελε να τους παρουσιαστεί με την υπέρλαμπλη αυτή λάμψη του, να τους εκτοπίσει και να τους δείξει κάτι. Ήθελε να τους φέρει πάλι στο γεγραμμένο λόγο. Γι' αυτό μας έχει δοθεί ο γεγραμμένος λόγος. Γι' αυτό είναι, έχουμε αυτή τη γνώση. Να καταλάβουμε από πού ερχόμαστε, πού πάμε. Είναι όλη η ιστορία γραμμένη εδώ. Εδώ είμαστε, μέσα στο λόγο του Θεού είμαστε κι εμείς. Αυτή είναι η ζωή μας. Περιφρουρείτε και περιφυλάσσετε. Δεν είμαστε έρμεο κανενός. Όμως, αυτό που ζητάει ο Θεός από εμάς τι είναι? Να επιστρέψουμε και να δούμε μέσα στις γραφές. Και αυτό κάνει ο Κύριος. Εγώ θα φύγω σε λίγο. Πού θα κοιτάτε? Σε ποιον θα βλέπετε? Μέσα στις γραφές. Μέσα στο λόγο μου. Όταν πλησίασαν λοιπόν στο χωριό που πήγαιναν, αυτός προσποιήθηκε ότι πηγαίνει πιο μακριά. Τι πράγμα είναι αυτό, Τι χαρακτήρας είναι αυτός? Πώς έχουμε μπλέξει έτσι? Δεν μπορούμε να είναι ακατανόητος. Μόλις τον βρεις, τον χάνεις. Μόλις τον χάνεις, τον βρίσκεις. Τι γίνεται με αυτόν τον Κύριο? Δεν μπορούμε να βρούμε άκρη. Τι πρέπει να κάνουμε, αγαπητοί αδελφοί? Να είμαστε άγρυπνοι και στα χέρια του Κυρίου. Δεν θα μας αφήσει ποτέ. Ποτέ δεν θα μας αφήσει. Παντού είναι γραμμένο στο λόγο του. Παντού. Ποτέ δεν θα μας αφήσει. Και λέει, προσποιήθηκε πως πηγαίνει μακριά. Για να ενεργοποιήσει τι? Να ενεργοποιήσει την εξήτησή τους. Σου λείπει κάτι? Ζήτησε από τον Κύριο. Ζήτησε το. Γιατί τι θα κάνεις άμα σου λείπει? Όχι με άγχος όμως, Όχι με βάσανο ψυχής και αγκομαχώντας. Λέει, όταν έχετε κάποια ζητήματα, να ζητάτε και ο Θεός σας τα δίνει. Μη σταματάς να ζητάς. Το ακούσαμε πολλές φορές και από εδώ, Πότε θα ζητήσεις? Ξαναζήτα. Πόσες αιτήσεις? Πολλές. Έχω έναν αδερφό, ο οποίος για να πάει σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα, έκανε 100 αιτήσεις. 100 αιτήσεις. Για βάλτε νούμερα να μετρήσετε. 2, 4, 5, ξανά. Εγώ για τα παιδιά έκανα τα πανεπιστήμια κάποιες αιτήσεις και στις 20 μου ήρθε να πάω στο λιμάνι. Μα τον πειράζει να κάνω πολύ πίσω. Δεν άντεχα, δεν αντέχει, είναι πολύ πίεση. Έκανε 100 αιτήσεις σε μικρό χρονικό διάστημα. Ξέρετε με ποια αίτηση πήρε και την υποτροφία και τη θέση και όλα. Με ποια? Με την 101. Μα λες 100 αιτήσεις έκανα. Μπράβο. 10 ώρες περιμένω. Μπράβο. 7 μέρες. 490, πώς λέει, 7 φορές να συγχωρέσω. Βλέπετε τα νούμερα του Κυρίου, πώς πάει ο Κύριος. Όχι όπως θέλουμε εμείς, όπως θέλει ο Θεός. Εμάς ετοιμάζει ο Κύριος για την ευλογία. Η ευλογία είναι έτοιμη. Εμείς δεν μπορούμε να διαχειριστούμε πολλές φορές τα πράγματα και είναι καλό να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, αν ξέρουμε το χαρακτήρα του, ποιος είναι ο Κύριος, και να περιμένουμε την ώρα τη δικιά του. Πήγε λοιπόν μαζί μας, γιατί πλησίασε το βράδυ και η μέρα τελειώνει. Τον εξήτησαν και ο Κύριος έμεινε. Αν δεν εξητούσα, τι θα έκανε? Θα έφυγε ο Κύριος. Θα βρει και άλλο τρόπο μετά πάλι να του ξαναβρει και να του ξαναμιλήσει. Δεν θα πετύχει αυτό που έκανε εκείνη την ημέρα. Πήγε λοιπόν στο χωριό να μείνει μαζί του. Την ώρα που κάθισε μαζί του για φαγητό, πήρε το ψωμί, το ευλόγησε και αφού το έκοψε σε κομμάτια, του το έδωσε. Πάλι βάζει μπροστά του ο Κύριος κάτι, να μην φανεί ο ίδιος. Κόβει τον άρτο. Ο ίδιος ο άρτος κόβει τον άρτο και λέει, τότε τους έδωσε να φάνε, έτσι, και τότε ανοίχθηκαν τα μάτια τους και κατάλαβαν ποιος είναι. Να λέει, ο Χριστός είναι. Ο Χριστός είναι. Είπα μεταξύ τους, και εκείνος έγινε άφαντος. Μόλις τον γνώρισαν ότι είναι ο Χριστός, εξαφανίστηκε. Γιατί εξαφανίστηκε? Αναστήθηκε. Πού τους έστειλε να πάνε? Μέσα στις γραφές. Μέσα στο λόγο του, μέσα στην κατανόηση στο μυαλό τους. Να καταλάβουν, να συνδέσουν τα κομμάτια του παζλ και να καταλαβαίνουν περί τίνος πρόκειται. Δεν φλεγόταν η καρδιά μας μέσα μας, καθώς μας μιλούσε στο δρόμο και μείνευε τις γραφές. Την ίδια στιγμή λοιπόν σηκώθηκαν και γύρισαν στην Ιερουσαλήμ. Την ίδια ώρα. Δεν ούτε να κοιμηθούν, ούτε να ησυχάσουν. Πήγαιναν απογοητευμένοι να κοιμηθούν. Και ό,τι θέλει αύριο, η μέρα να φέρει. Όμως, μόλις είδαν ότι ο Χριστός ζει, αναστήθηκε όντως και αυτό που λέει έχει ισχύ, γύρισαν πίσω στην Ιερουσαλήμ, στους αδερφούς. Και βρήκαν συγκεντρωμένους στους 11 και όσοι ήταν μαζί, που έλεγαν ότι πραγματικά αναστήθηκε ο Κύριος και φανερώθηκε στο Σίμωνα. Βλέπετε, ενώθηκαν με την πίστη πάλι πίσω με αυτούς που λένε ότι ο Χριστός ζει. Μέχρι τώρα που ήταν μακριά. Τι λέγανε, ο Χριστός εκείνο, το άλλο, δυσκολία, αδερφέ, εκείνο, δεν δουλεύει το πρώτο σύστημα, ο Θεός δεν μας αγαπάει. Και μόλις εμφανίστηκε ο Κύριος, γύρισαν και ενώθηκαν με το σώμα της Εκκλησίας. Τους εξήγησαν λοιπόν και αυτοί όσοι είχαν συμβεί στον δρόμο και πώς αναγνώρισαν τη μάχη στο ψωμί. Και ενώ συζητούσαν αυτά, στάθηκε ανάμεσά τους ο Κύριος και τους λέει: Ειρήνη σε εσάς. Έχει γίνει εδώ ο κακός χαμός. Έχουν γίνει σμπαράλια η καρδιά τους. Έχουν διαλυθεί. Έχουν γίνει κομμάτια. Έχουν απογοητευτεί. Έχουν χάσει την πίστη τους. Γιατί αυτό που ήταν να γίνει δεν έγινε. Σε τι να ελπίσουμε, άμα αυτός που ήταν ενεργής δεν ενέργησε ποτέ? Και ο Κύριος έρχεται ανάμεσά τους και τους λέει: Ειρήνη σε εσάς. Ειρήνη. Και τι λέει ο Κύριος στους Αποστόλους μετά, τι είπε? Σε κάθε σπίτι που θα πηγαίνετε, τι θα λέτε? Ειρήνη στο σπίτι σας. Ειρήνη σε εσάς. Δηλαδή ο Χριστός στο σπίτι σας. Αυτό λέει ο Κύριος. Αυτοί από την ταραχή και το φόβο τους νόμιζαν ότι έλειπαν φάντασμα. Δεν γυρίζει η καρδιά. Εκεί η καρδιά. Κολλημένη. Ναι, αλλά να σου πω εγώ τη σκέψη που έχω, να δεις ότι έχω δίκιο. Ναι, δεν έχεις δίκιο, ούτε έχω δίκιο. Δίκιο έχει ο Κύριος. Αν ο Κύριος σου πει κάτι, ότι θα γίνει, ναι. Αλλά εδώ οι μαθητές βλέπετε πώς έχει αλλάξει η καρδιά, δεν μπορεί να συνέλθει με τίποτα. Εκείνος τους είπε: Γιατί είσαι τρομαγμένοι και γιατί γεννιούνται στην καρδιά σας αμφιβολίες? Αυτές οι αμφιβολίες, Ναι, αλλά. Ναι και αμήν. Αν αυτό είπε ο Κύριος, ναι και αμήν. Αλλά τι θα κάνω? Περίμενε. Και τόσο καιρό τι θα κάνω? Όσο θα περιμένεις, θα ψέλνεις. Θα δοξάζεις τον Κύριο, θα διαβάζεις, θα πηγαίνεις μια βόλτα στο πάρκο, θα θαυμάζεις τη φύση που έχει φτιάξει ο Θεός. Κάνε κάτι που να σε ενώνει με τον Κύριο. Μην αφήνεις αμφιβολίες να μπαίνουν μέσα και να σε διαλύουν, να σε καταστρέφουν. Τι αμφιβάλλεις? Θα δοξάζεις τον Θεό και θα ψέλνεις. Αυτό μου συνέβη πρόσφατα αυτό. Δεν είχα φτάσει σε ένα σημείο απροχώρητο και εκεί που ήμουν τελείως κατεστραμμένος μέσα μου, διαλυμένος, δεν μπορούσα να ελπίσω πλέον στις ενέργειες του Θεού, λέω τι να κάνω. Και ακούω μια φωνή και μου λέει ψάλε. Καλά, αυτό είναι εύκολο. Αυτή είναι η λύση. Να ψάλω και τι θα γίνει? Και ψέλνεις και αλλάζει η καρδιά σου. Είναι μηχανισμός Ένωση με τον Κύριο. Πώς να το πούμε. Είναι κάτι το οποίο σε φέρνει στην παρουσία του Θεού. Ψάλε. Δεν μπορεί να διαβάσει. Ψάλε. Πάρε έναν ύμνο και ψάλε. Μα δεν μου βγαίνει. Ψάλε με το ζόρι. Βάλτε τον εαυτό σου και πες, θα ψάλεις. Πήγε μια φορά ένας αδερφός σε ένα νοσοκομείο, κάπου στην Αμερική, και ήταν μια αδερφή μας εκεί πέρα, στο νοσοκομείο, και είχε παραλύσει το χέρι της. Και πάει μέσα ο αδερφός να τη δει και λέει, αδερφή, δόξα, αλληλούγια που τον βλέπει. Και βλέπει το παράλυτο το χέρι, και σηκώνει το χέρι και λέει, θα δοξάσεις τον Κύριο, δόξα, αλληλούγια. Το παράλυτο χέρι, και το ξανά άφησε κάτω. Είδε στην καρδιά της που ήταν. Θα δοξάσω τον Κύριο και νεκρός. Γιατί? Γιατί ας πεθάνω. Αλλά να πεθάνω με τη χάρη του Θεού δοξασμένος. Όχι να πεθάνω έτσι, αγαπητοί αδερφοί. Από τη στεναχώρια μου. Που δεν θα πεθάνουμε έτσι, δεν πεθαίνουμε. Ο Θεός δεν μας έχει για να χαθούμε. Όμως βλέπετε τι γίνεται στο μυαλό μας, πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα όλο. Τους εξήγησε λοιπόν και αυτοί όσα είχαν συμβεί. Αν συγγνώμη. Και από την ταραχή λοιπόν του βγήκατε στρωμαγμένοι, κοιτάξτε τα χέρια μου και τα πόδια μου για να βεβαιωθείτε ότι εγώ είμαι ο ίδιος. Δίνει τα τεκμήρια τώρα, έτσι και στο Θωμά και σε όλους τους μαθητές, δείχνει τόσες πολλές φορές τεκμήρια. Θα βρει τον τρόπο να σε πείσει και να με πείσει για αυτό που συμβαίνει. Λέγοντας λοιπόν αυτά, έδειξε τα χέρια και τα πόδια του και αυτοί από την έκπληξή του δεν πίστευαν στα μάτια του και τον ρώτησε ο Ιησούς. Πάλι δεν πιστεύουν. Βλέπετε τι γίνεται. Από την πολύ στεναχώρια δεν πιστεύω, από την πολύ χαρά δεν πιστεύω. Έχει μπλέξει αυτό μαζί μας. Δεν μπορεί να μας βρει πουθενά. Και του έδωσε ένα κομμάτι λοιπόν ψητό ψάρι και ένα κομμάτι κυρίθρα με μέλι. Τα πήρε και τα έφαγε μπροστά τους. Βλέπετε, αγαπητοί αδελφοί, πώς ο κόσμος αυτός που δεν φαίνεται είναι μεγαλύτερος και ανώτερος από τον κόσμο που βλέπουμε εμείς εδώ. Βλέπετε, εμείς δεν μπορούμε να πάμε από εδώ στον άλλο κόσμο, να φύγουμε, να δούμε, να έχουμε όραση, να ζήσουμε εκεί. Όμως από τον άλλο κόσμο, τον πνευματικό κόσμο, τη βασιλεία του Θεού, ο Χριστός ήρθε. Με άλλο σώμα και έφαγε κιόλας ψάρι και ένα κομμάτι κυρίθρα με μέλι και τα έφαγε μπροστά τους. Να τους δείξει ότι είναι αναισθημένος, να τους δείξει ότι έχει εξουσία και σε αυτή τη ζωή, 100% πλήρη εξουσία. Και στη συνέχεια είπε, αυτά εννοούσα με τα λόγια που σας είπα όταν ήμουν ακόμα μαζί σας, ότι δηλαδή πρέπει να εκπληρωθούν όλα όσα είναι γραμμένα για μένα στον νόμο του Μωυσή, τους προφήτες και τους ψαλμούς. Τότε τους φώτισε το νου. Για να καταλαβαίνουν τι, τις γραφές πάλι. Τις γραφές, αγαπητοί αδελφοί. Ξέρετε πόσο δυσκολεύτηκα για να διαβάσω τις γραφές. Πάρα πολύ. Θα το εξομολογούν πάρα πολύ. Πολύ μεγάλο πόλεμο, πολύ μεγάλη δυσκολία. Όμως, μπορεί να φανεί αστείο σε κάποιον να πει, εμείς έχουμε ένα ζωντανό Χριστό, αναισθημένο, δυνατό, μπορεί να κάνει τα πάντα. Και θέλεις να κάθομαι να διαβάζω μία αράδα εδώ χαρτί και μελάνια για να βγάλω άκρη. Με αυτή τη μορία, με αυτό το απλό πράγμα, θα πάρουμε τα μηνύματα που θέλει ο Θεός να πάρουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό, αγαπητοί αδερφοί. Ξέρεις, άμα πας και πάρεις μία διαθήκη και σου πει ότι σου είχε αφήσει ο προπάπου σου που είχατε το ίδιο όνομα και δεν ήξερες ποτέ και σου είχε αφήσει 5 εκατομμύρια, σε χαρτί θα το πάρεις κι αυτό. Σε χαρτί θα το πάρεις. Όταν θα πας να το εξαργυρώσεις, θα πάρεις και τα χρήματα. Αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε από εδώ. Ευχαριστούμε τον Θεό και λέει ότι. Οι γραφές λένε ότι έτσι έπρεπε να γίνει και έτσι έπρεπε να πάθει ο Μεσσίας, να αναστηθεί από τους νεκρούς την τρίτη μέρα και να κηρυχθεί στο όνομα του μετάνοια και άφεση αμαρτιών σε όλα τα έθνη. Μέσα από τις γραφές θα πάρουμε τα μυστικά. Μέσα από τις γραφές θα δούμε το χαρακτήρα του Κυρίου. Θα δούμε τις ιστορίες. Θα δούμε πώς ο Θεός ενήργησε εκεί τη μία στιγμή. Πώς ενήργησε εκεί την άλλη στιγμή. Δεν είναι για να πάρουμε ένα μάθημα Θεού απ' έξω. Έτσι δεν είναι. Δεν να πάρουμε, ας πούμε, τους φίλους του Ιώβ και να πούμε αυτό είναι λόγος Θεού και έτσι όπως τα λέει θα τα κάνουμε. Αφού ήταν λάθος οι άνθρωποι αυτοί. Ο λόγος του Θεού είναι να κατανοήσουμε ποιος είναι ο χαρακτήρας του Θεού, ποια ήταν η ζωή του Χριστού, τι έκανε ανάμεσά μας, τι μπορεί να κάνει και σήμερα, να ζήσουμε μέσα στην παρουσία του. Αυτό θέλουμε να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε τον ακατανόητο. Αυτός είναι ο αγώνας μας και η προσπάθειά μας, η οποία είναι πολύ δύσκολο, αλλά αυτός είναι ο δρόμος μας. Και χωρίς αυτό δεν μπορούμε να απαντήσουμε, αγαπητοί αδερφοί, μόνο με το πνεύμα. Ας πω εγώ, ανθρώπους που έχουν προφητεία. Έχουν τέτοιο χάρισμα. Δεν μπορείς να έχεις. Θα καταλάβεις κάποια μυστήρια. Ωραία, θα καταλάβεις. Θα σου εξηγήσει ο Θεός. Θα σου μιλήσει στόμα με στόμα. Αν δεν έρθεις εδώ μέσα να καταλάβεις τι γίνεται, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Και εγώ λέει, θα σας στείλω, λέει εδώ πέρα στο τέλος. Να κηρυχθεί το όνομα του μετάνοια και άφεση αμαρτιών σε όλα τα έθνη, αρχίζοντας από την Ιερουσαλήμ. Εσείς είστε μάρτυρες όλων αυτών. Και εγώ θα σας στείλω αυτό που σας υποσχέθηκε ο πατέρας μου. Εσείς καθίστε στην πόλη Ιερουσαλήμ, εωσού ο Θεός να σας οπλίσει με τη δύναμή του. Και λέει, στο αναφέρει στον Ιωάννη, και λέει ότι θα στείλει τον παράκλητο. Και τι είναι ο παράκλητος? Τι είναι η παράκληση? Είναι η παρηγοριά αυτή που έρχεται και δίνει ο Θεός μέσα μας. Και όταν μας παρηγορήσει ο Θεός, τότε είμαστε δυνατοί. Τότε μπορούμε να έχουμε δύναμη. Αν είμαστε παρηγόρητοι, στεναχωρημένοι, είμαστε αδύναμοι. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Και ο Θεός θέλει, λέει, θα στείλει το Πνεύμα το Άγιο. Αυτός λέει, αυτό το πρόσωπο, το οποίο έχει τη δύναμη να παρηγορήσει τον άνθρωπο σε κάθε δύσκολη στιγμή του, αυτόν θα στείλει, θα είναι κοντά μας, και όταν θα εμπλιστούμε από το Πνεύμα του Άγιο και θα μας παρηγορήσει ο Θεός τελείως, τότε θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη ζωή μας και να κάνουμε είτε το έργο που θέλει ο Θεός, είτε να μιλήσουμε σε κάποιον πιο. Αλλά και λέει ότι και εσείς, λέει, επειδή είστε μάρτυρές μου, να μιλάτε, να τα λέτε. Αλλά όταν θα έρθω, λέει, εγώ, όταν θα στείλω τον παράκλητο, τότε θα έχετε την πραγματική δύναμη και θα ερμηνεύσει το Πνεύμα του Άγιο μέσα το χαρακτήρα του Χριστού. Μέχρι τότε να περιμένετε, και όταν θα έρθει αυτή η δύναμη, τότε ο Θεός θα σας αποστείλει. Και αυτές τις μέρες της Πεντηκοστής, μέχρι να έρθει η Πεντηκοστή, τι γινόταν εκείνες τις μέρες? Από τότε που έφυγε ο Κύριος μέχρι την ημέρα της Πεντηκοστής, λίγες μέρες ήταν. Γιατί έπρεπε να περιμένουν λίγες μέρες? Πολλές φορές η αναμονή είναι μικρή, λίγο ακόμα. Να περιμένουμε λίγο να μας δείξει ο Θεός τι θέλει. Κάτι χτίζει μέσα μας. Κάτι ετοιμάζει, κάτι φτιάχνει. Από κάτι μας αδειάζει. Και όταν θα έρθει η ώρα, αγαπητοί αδελφοί, και θα είμαστε πληρωμένοι με το Πνεύμα το Άγιο, και δεν θα είμαστε εμείς αν θα είναι ο Κύριος, τότε ο Θεός θα μπορέσει να ενεργήσει και να μας χρησιμοποιήσει. Θυμάστε όλους τους ανθρώπους τους Αγίους του Θεού, όταν ο Θεός τους είπε να πάνε να κάνουν κάτι, αμέσως τρέξαν, στην αρχή πριν τους πει ο Θεός μάλλον, τρέξαν όλοι με χαρά να τρέξουν. Εγώ θα πάω. Όταν μετά μείνει ο Μωυσής στην έρημη πόσα χρόνια και το είπε ο Κύριος, πήγαινε, λέει, τώρα δεν πάω, δύσκολα. Εκεί θέλει να μας φέρει όμως, αγαπητοί αδελφοί, ο Θεός. Να μας αδειάσει, να μας γεμίσει με το Πνεύμα Του για να μπορέσει να ενεργήσει. Κατόμενοι τους οδήγησε έξω από την πόλη ως τη Βηθανία, σήκωσε τα χέρια του και τους ευλόγησε. Καθώς ευλογούσε, άρχισαν να απομακρύνεται από αυτούς και ανεβαίνει στον ουρανό. Αυτοί τότε τον προσκύνησαν και γύρισαν στην Ιερουσαλήμ με μεγάλη χαρά και έμεναν συνεχώς στο ναό, υμνολογώντας και δοξολογώντας το Θεό. Και η Βηθανία είναι το σπίτι της πείνας. Το σπίτι της έλλειψης του άρτου. Αλλά και εκεί ο Θεός έχει φίλους. Και εκεί ο Θεός επισκέπτεται. Και εκεί ο Θεός πηγαίνει. Και εκεί ο Χριστός αγαπάει και θέλει να σώσει. Και καθώς, λέει, τους ευλογούσε, απομακρύνθηκε και πήγε στον ουρανό. Και έμεναν συνεχώς στο ναό, υμνολογώντας και δεξολογώντας το Θεό. Αμήν. Αυτή είναι η δικιά μας η μερίδα, αγαπητοί αδελφοί. Μέχρι ο Θεός να ενεργήσει, μένουμε στο ναό Του και στην εκκλησία Του, στην παρουσία Του, στο θέλημα του Θεού. Και ο Θεός θα έρθει εκεί να μας πληρώσει με Πνεύμα Άγιο, να μας δώσει δύναμη, να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε την καθημερινότητά μας, τα προβλήματά μας, και να μας χαρίσει τα αιτήματά μας, ακόμα και αν είναι πάρα πολύ δύσκολο να εκπληρωθούν. Ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, έρχεται και είναι ώρα να ευλογήσει την Εκκλησία Του, να απαντήσει αιτήματα. Εγώ που και όπου πηγαίνω, ακούω θαυμαστά πράγματα. Κάθε μέρα ακούω και ένα θαύμα σε σημείο που νομίζω ότι με κοροϊδεύουν οι αδελφοί. Λέω συνέχεια κι άλλος, κι άλλη ευλογία, κι άλλο θαύμα. Μα τι γίνεται? Συνέχεια ο Θεός κάνει θαύματα, αγαπητοί αδελφοί, και να τα περιμένουμε και να τα δούμε. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν.